Yeah, talk half an hour. Þetta var einn spurningur við Jóndi. Raskall er einn sánskott sem við utan yfir eitthvað stórsta einstakka aðdrag fyrir að tryggja okkar að síðsögu menntunar af. Lektum við jötta og við eftir aðdrag fyrirjörnum við fyrirjörnum fyrir fyrir fyrsta nýttjum við skræðum til verskallanna að talgjölda Mílasam kringverfsins. Arbeið var satt í gang og fyrst var fáið undir að talgjölda skrifa á tegindina og útvarparsin annars. Þá þetta var komið í að tryggja lefa skuldu færast undir sjávarsparsin. Í orsakaðinginu til að sannskuld fyrir 2015 verður staðfest að talgjöldingin af sjölum og útvarsparsinum er komin inn að tryggja lefa og vantast leiðið sem var upprunalegu tugarallan í 2021. Menn að talgjöldingin af sjávarsparsinum enn byrjar eftir fugging. Göskan á sjávarbundnum er samt upplýskum sera vanali og fyrir hvern dag sem gangur er vandi fyrir að við missa einn part af okkar sjávarsparu sölu. Þau verða spurningarnir settur að þetta arbeið er færið gangt um peningur verið hjáttáður, ellum hætta verið fugja að málhjáttáðinni ellum mál indökunum frá spölu. Til fugjaláðuna í 2016 hakkaði hjáttáðinni á kringvapnum við út við, ég held að við 6 miljónum krónum, og þau kann roknast við að kringvapni angstvegna hefur fengið ræðinu betri til að gera dagföringar, bæja teknísku ökjunum og kannski sendi flatin í austinu svo við erum. Men hefur landstjórnskvinnar kannski ausnu og í heldjunni og heimil sem bara lágum að taka með skupplustingsnum að aðlega kringvapnum að varvveita að tugindur bæði skrifaði og útvarsbæði og sjónvarsbæði sendingar, ekki bara tugindur, sendingar skulle varvveita samt kringvapslöfunum. Svo það er kannski aðvitað að vita og er nekkur út í málvættanum hendur til að það skal brukast til að varvveita það tilfæra sem sjónvarsbæði. Og som sagt, þetta hastar tog að sjónvarsbæði vondinu fer eldast og það ser út til að það er heldur ekki lengur en til dagsdatum. Takk alveg.